А зараз прапануем вашай увазе перадачу «Госць на свабодзе». Тимофей Акудович, экскурсавод, краязнавец, разважае пра Менск як турыстычны горад, пра праблему захавання яго архітэктурнай забудовы і пра ўспрыманне беларускай гісторыі замежнымі, перадусім расейскімі турыстамі. З ім гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Тимофей, звычайного экскурсовода есть некалькі хатніх таких нарыхтовак, баек, дасціпных, можа, анекдотаў, нейкіх гісторыяў. Дзеля таго, каб спадабацца экскурсантам, выклікаць іх давер, мо давайте з іх і пачнем.
Я, напэўна, на жаль, не з такой когорты экскурсоводаў. Я часці пытанні задаю сам. Прыехалі аднекуль, то адкуль прыехалі, ці першы раз у Менску. Ну, вельмі часта вызнікае, што яны бывалі, служылі тут, вучыліся, працавалі, будавалі тут нешта. Вот там, дарэчы, вельмі шмат баек атрымліваецца, бо мне, напрыклад, даводзілася вадзіць чалавека, чый бацька, ну, ён эмігрант сам, недзе ў Нью-Йорку жыве, вот прыехаў па Мінску гуляць, чый бацька быў галоўным інжынерам пры пастаноўцы помніка Сталіна ў Мінску. І ад яго я ўпершыню пачуў гэту гісторыю пра гэтыя 10-метровыя рэльсавыя рэйкі, якія улілі ў ногі Сталіну, якія праходзілі праз увесь пастамент, у зямлю, каб не дай Бог, ён не скалануўся, калі там какой-нибудь землятрус ці нешта яшчэ.
У вас ніколі экскурсанты не пыталіся, дзе зараз знаходзіцца той Сталін?
Калі жыхары з Менску самі, то яны часта задаюць такое пытанне, бо трохі ведаюць. Ну, тады расказваеш весь набор баек, кія чуў, дзе ён можа быць, да, што там у этой радыяцыйнай яме ў соснах, што ў балоце недзе ў Лошыцы ляжыць у возеры, што пераплавілі, што на нейкім заводзе яшчэ ляжыць у нейкім цэху. Добры дзясятак такіх версій.
Існуе такое меркаванне, што Менск не вельмі цікавы горад для турыстаў. Ўсё ж сапраўды горад быў зруйнаваны і фашыстамі, і камуністамі, ды цяпер працягвае руйнавацца. Гэта так ці ўсё ж ёсць што паказваць?
А ведаеце, мне здаецца, ўжо і няма такога меркавання. Яно відавочна было яшчэ год 10 назад, вельмі цвёрдае было, трэба было пераконваць людзей, выцягваць іх на вуліцы, тлумачыць, што да не, вы глядзіце, тут столькі людзей важных было. Конан Дойл пра наш горад пісаў, Маяковскі выступаў. А зараз ўжо, дзякуй Богу, літаратуры столькі выйшла, і сам Мінск развіўся і прыгажэў, так шмат бліскучага ў нас зараз, што, мне падаецца, ўжо няма такога, ўжо не трэба нічога развеяваць, наадварот, трэба трымаць планку.
А чаму тады няма тлуму турыстаў у Мінску замежных?
Ну, з Європы няма, таму што з візамі пэўныя цяжкасці, і маркетинг складаны, хочай іншае, можа, не хапае нейкай фішкі для Мінску. У Беларусь хочай прыязджаюць спакойна адпачыць. Постсавецкая прастора, спакойна, няма бандитізму, і вот у гэтым спакойнай атмасферы нешта паглядзець. А тлум з'яўляецца, калі з'яўляецца нейка фішка, там егіпецкія піраміды, там Марыянская впадзіна і нешта такое. А вось гэтага у горада нашага, ну і на Беларусі, напэўна, яшчэ няма. Ну не злавілі мы нешта такое.
А якія вашы самыя любімыя і самыя нелюбімыя месцы ў Менску?
А не, ведаеце, гэта вельмі хаатычна. Яно як бы з'яўляецца, знікае паступова. З'яўляюцца адныя месцы цікавыя, пасля другія. Пэўны час, напэўна, для мяне такім адкрыццём быў вот пасёлак трактарнага завода, як не дзіва. Калісьці адкрыццём быў стары Менск, стары горад. Я думаю, яго няма, тут аказваецца ёсць. Ёсць жа ж, так, кварталы і храмы гэта, і ўсё гэта. Калі ўжо глядзіш вачыма гісторыка, гэта поўны ландшафт, і ты яго пачынаеш асэнсоўваць. А зараз у нас нядаўна на ўсход пераехалі, і я як жыхар ўжо ўсхода паглядзеў на яго знутры, і так не дзіва, вот гэты раён там 70-х гадоў там раскрыўся. Тут это пано, сама структура архітэктуры, яго назменлівасць цяперашняя, это бібліятэка, зараз это новабуды, водная сістэма, недаацэненая, мне здаецца, яшчэ ў Беларусі, бо это унікальны праект, это водная сістэма. Яно неяк тоже заіграла нейкімі фарбамі.
Што вы расказваеце турыстам, калі праводзіце іх па тых мясцінах Менска, якія і на маіх, і на вашых вачах знішчаліся, знішчаюцца, перадусім гістарычныя забудовы. Ну, прыкладам, што вы гаворыце пра замчышча? Як вы тлумачыце з'яўленне гэтых хмарачосаў? Карцінкі мо паказваеце пра той Менск стары?
Калі пра эмацыйную частку казаць, спрабую і не хаваць нічога, але і не нагнятаць. Ну, як бы, калі было знішчана, то было знішчана. Калі ёсць розныя меркаванні на гэта, то там кажу, што вот адныя думалі так, другія так. То есть я спрабую быць аб'ектыўным. Хаця, канешне, часам прарываецца і асабістае. Наконт хмарачосаў так атрымалася, досыць часта прывязую да аэрадрома Мінск-1. Адна з прычын, чаму ў савецкія часы ў нас не будавалі высокія будынкі ў цэнтры горада, была наяўнасць аэрадрома, бо яно б замінала там па тэхнічных прычынах. І думаю, што не памыляюся, калі скажу, што зараз з'яўленне хмарачосаў часткова звязана з тым, што закрываюць той аэрадром і ўжо няма тых тэхнічных абмежаванняў. У цэнтры горада яны мне не падабаюцца, і я пра гэта кажу.
А як вы рассказываеце турыстам, калі паказваеце тое, што было вельмі каштоўна і чаго беззваротна няма?
Арсенал досыць звычайны. Гэта фота старыя, малюнкі. На жаль, іх не вельмі не шмат па наш горад, но але ж нешта ёсць. Калі дзіцячая экскурсія, нейкія артэфакты, ну ці умоўныя артэфакты прыношу. Якую-небудзь фібула ці наканечнік кап'я, каб паказаць, што гэта ў зямлі была манетка нейкая. Ну а часам даводзіцца проста моцна махаць рукамі і на сабе паказваць, як гэта было велічна, прыгожа.
А з вашага гледзяшча, чаму і сёння Менск стары знішчаецца? Чаму немагчыма спыніць гэты працэс? Хто вінаваты? Як супрацьстаяць гэтаму?
Мне падаецца, першыя гэтыя працэсы яны часткова натуральныя. Гэта кожны горад перажывае. Гэта такі працэс росту, ломкі, калі сутыкненне інтарэсаў, дзе дзесьці перамагае адзін бок, інвестар, які хоча свае грошы ўсунуць тут, альбо другі бок, старажылы, які спрабуюць захаваць кожны каменьчык. Часам адны перамагаюць, часам другія. Чаму ў нас часцей перамагаюць інвестары? З адна з прычын, што ў нас пакуль што слаба сфармаваная вот эта супольнасць менская, якая магла б адстойваць інтарэсы менавіта духу горада. Рэчы, які інвестар не разумее, чаму смалоку трэба захоўваць, чаму ты двухпавярховыя домікі, якія нічога не прыносяць, якія там некамфортныя, чаму іх трэба захоўваць. І чаму пабудаваць хмарачос аля пад асмалоўку, это тоже будзе не тое. Дзе такое змаганне? Здаецца, ну, мы можам казаць жа пра пэўныя перамогі. Тая ж ратуша, пра якую все смяяліся ў 80-х, калі эту ідэю прапаноўвалі, а яе пабудавалі.
Стаіць пустая.
Гэта ўжо іншае пытанне. Ведаеце, мы часам будуем будынкі, але не ведаем, чым іх напоўніць. Вот это можа праблема горада, сена на асфальце. Прыехалі вясковыя, і мы ведаем, што прыгожы будынак это прыгожа, мы гэта разумеем. Таму там Еўропу адбудавалі, ратушу адбудавалі. А чым гэта напоўніць, мы яшчэ не ведаем, бо мы толькі можам лапці паставіць, калаўрот, пранік гэты, а шырэй за гэта шляхта, ну, ўжо не ясна. Мы яшчэ не ведаем, чым напоўняць гэтыя месцы. А сабой напоўніць яшчэ баімся. І з-за гэтага яно пакуль што пустуе, але напоўніцца куды надзенецца.
Хто можа супрацьстаяць інвестарам?
На дадзены момант супрацьстаіць это глабальная эканоміка, відавочна, бо грошай няма, дзякуй Богу, на шмат якія праекты. Ну, той жа трактарны завод і Ясмалоўка, яны трымаюцца дзякуючы відавочна адсутнасці проста грошай. А ў астатнім я веру ў сілу гарадской супольнасці, прычым это не толькі там гісторыкі і журналісты, якія зараз усё больш пішуць пра Менск, гэта краязнаўцы, гэта чыноўнікі, якія чытаюць артыкулы гэтых журналістаў, іх у галаве ўжо нешта пачынае прастрэльваць. Ёсць зрухі, калі вот так глядзець аб'ектыўна.
У перадачы «Госць на свабодзе» браў удзел экскурсавод, краязнавец Цімафей Якудовіч. З ім гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. Цалкам тэкст размовы чытайце на нашым сайце на адрасе